Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin!
Moikka kaikille ja tervetuloa taas purkittamaan hunajaa meidän kanssa. Täällä on taas studiossa Selja ja Helena. Ja me ollaankin täällä pienen koronatauon jälkeen äänittämässä, eli aika on vähän tässä välissä vierähtänyt. Ja lapset on meillä kasvanut ja elämä mennyt eteenpäin. Mikäs meininki, Helena?
En mä tiedä, mä jotenkin, mun mielestä on ihana aloitus toi purkittamaan hunajaa.
Mä oon hautanut tänne joku aika.
Se oli tosi ihana aloitus.
Joo, hunajan purkitushetki.
Ihana olla taas täällä höpöttelemässä. Ja tossa me just todettiin Seljan kanssa, kun me tänne meidän hienoon nauhoitusstudioon saavuimme, että vitsi, että meidän pojat täyttää, ollaan lähellä jo niin kuin 1V.
Niin, kesällä täyttää meidän pojat.
Niin, että aika hurjaa. Näitä aika vaan juoksee.
Kyllä, hirveätä vauhtia.
Joo.
Mut hei, mikäs aihe meillä tänään on?
No hei, tänään me ollaan niin kuin tärkeän äärellä. Me nimittäin puhutaan semmoisesta asiasta kuin mentalisaatiosta. Tämä mentalisaatio on siitä mielenkiintoinen aihe, että tätähän on tutkittu jo pitkään. Täällä on tieteellistä pohjaa, tieteellistä teoriaa, ja on ruvettu tutkimaan jo tuolta joskus jostain 70-luvulta asti. Ja jotenkin tuntuu, että on nyt tällä meidän niin kasvatus alalla aika pinnalla. No mitä täällä oikein tarkoitetaan? Tämä mentalisaatio on tämmöistä niin kuin luonnollista mielen toimintaa, joka sisältyy siis ihan kaikkeen vuorovaikutukseen ihmisen elämään. Jos se lähdetään ihan niin kuin suorilta käsin kääntämään, niin puhutaan mielentämisestä tai mielellistämisestä. Ja jos tämän nyt sillä tavalla helposti avaa, niin mentalisaatiossa, eli tässä mielentämisessä, niin tarkastellaan käyttäytymisen takana olevaa mieltä. Eli sekä omaa mieltä, kasvattajan mieltä, että samanaikaisesti toisen mieltä. Esimerkiksi just tätä pienen lapsen mieltä. Ja näin tähän vuorovaikutukseen tulee ihan uudenlaisia sävyjä. Mm. Voidaan sanoa, että mentalisaatio on niin kuin, tämmöisten niin kuin turvallisten ihmissuhteiden ja hyvän vuorovaikutuksen perusta.
Niin, ja mentalisaatio on myös niin kuin tämmöinen niin kuin taito ja kyky just nähdä sekä sinne oman käytöksen että sen toisen ihmisen käytöksen taustalle. Ja sitten jotenkin niin kuin peilaamaan sitä siihen vuorovaikutustilanteeseen, että kuinka tämä mun käytös vaikuttaa ja sun käytös vaikuttaa ja miksi sä käyttäydyt noin ja miten se vaikuttaa muhun ja miten se vaikuttaa mun käytökseen. Et se on semmoista mielenpeilaamista siihen tilanteeseen. Ja mun täytyy sanoa, kun me kohta mennään vielä syvemmin tähän aiheeseen, että mulla oli itse asiassa aika vieras tämä käsite. Ja musta tuntuu, että tätä ei ole niin kuin mun opinnoissa, silloin kun mä opiskelin, niin tätä ei ole käsitelty, niin kuin siis tällä käsitteellä. Vaikka sitten taas toisaalta tätä aihetta on kyllä käsitelty ja mä koen, että tämä on tosi vahvasti läsnä omassa työssä ja omassa ammatillisuudessa. Mutta kun mä perehdyin tähän aiheeseen, niin mun piti jotenkin todella niin kuin pitkään lukea tästä, että mä osasin jotenkin erotella tämän niin kuin muista lähellä olevista käsitteistä. Että tämähän on aika lähellä semmoisia käsitteitä esimerkiksi kuin metakognio tai mielenteoria tai lähellä empatiakykyä esimerkiksi.
Sosiaalista älykkyyttä.
Sosiaalista älykkyyttä, kyllä. Eli itsesäätelyä.
Kyllä, kyllä.
Tässä niin kuin yhdistyy tosi moni tämmöinen keskeinen käsite. Mutta sitten kuitenkin tässä on vähän oma sävy.
On.
Että katsotaan, että kuinka hyvin me saadaan se nyt ehkä avattua tässä,
yritetään. Sepä se. Puhutaan niin tosi semmoista laajasta kokonaisvaltaisesta paketista, johon se sisältyy just toi kaikki, mitä sä puhuit. Mm. Niin kun, jos puhutaan, tai että niin sosiaalinen älykkyys, se miten me ollaan ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, just empatia, tunteiden säätely, mutta sitten just kaikki kognitiiviset osa-alueet, just se, että miten me, niin kun, miten me havainnoidaan, miten me muistetaan asioita. Mm. Kaikki tämmöinen niin kuin tulee siihen pakettiin sitten myös mukaan. Mä ajattelin, että jos me lähdetään lähestyä tätä mentalisaatiota niin, että nyt kun me ollaan vähän niin kuin avattu tätä, että mitä tämä teoriassa tarkoittaa tämä mentalisaatio, niin me voitaisiin lähteä miettimään vähän sitä, että minkälainen on mentalisoiva vanhempi tai kasvattaja, mitä se niin kuin tarkoittaa sen kasvattajan osalta. Sitten voitaisiin miettiä taas sen lapsen kulmasta, että mitä on, minkälainen on mentalisoiva lapsi. Ehkä vähän just ikävaiheittain, että minkälaisia asioita siihen mentalisointiin liittyy. Ja sitten vielä, että miten sitä mentalisointia voi kehittää sekä niin kuin kasvattajan että lapsen kykyä mentalisoida. Ja toki sitten tuodaan näitä esimerkkejä sitten mukaan. Rikastuttamaan tätä teoriapuolta.
Ja vaikka me keskustellaan nyt tänään niin kuin varmaan just pääasiassa tästä niin kuin kasvattajan ja lapsen välisestä mentalisoinnista, niin kyllä mun mielestä on kuitenkin hyvä myös koko ajan vähän peilata sitä myös sinne aikuisten väliseenkin mentalisointiin, joo, koska se on jotenkin... sekin on silleen tietyllä tavalla linkittyy sinne vanhemman ja lapsen väliseen mentalisoimiseen, tai kyllä, silleen, että kun se... Se on vähän erilaista, mutta sitten taas toisaalta me kaikki joudutaan, vaikka ei olisi niinku sitten lasten kanssa tekemisissä, niin jotenkin sitä, miten sitten oot sun parisuhteessa tai työyhteisössä tai sun ystävien kanssa, niin se on mun mielestä kiinnostavaa myös niinku siitä näkökulmasta vähän, joo, tarkastella sitä asiaa. Ja sitä itse tuli pohdittua tässä myös.
Joo, tämähän on siitä tosi mielenkiintoinen, että tätä voi oikeastaan niinku heijastaa mihin tahansa ihmissuhteeseen.
Kyllä.
Tai just niin kuin ryhmään, työyhteisöön, että kun nämä mentalisoivat silmät saa avattua, niin se, sitä pystyy tosiaan sitten kaikissa vuorovaikutustilanteissa hyödyntämään.
Kyllä.
Joo, mutta hei, jos me nyt lähdetään liikkeelle siitä, että mitä se nyt sitten on se, että me ollaan mentalisoivia vanhempia tai me ollaan mentalisoivia kasvattajia, niin tämmöinen mentalisointi, mielellistäminen, niin sehän vaatii niin kuin, aikuiselta oikeastaan niin kuin kahdenlaista havainnointikykyä. Toisaalta se, että sä oot niin kuin tietoinen siitä, että mitä sun mielessä, sun ajatuksissa kulkee tai mitä siellä pyörii. Sun täytyy vähän niin kuin irrottautua ulkopuolisiksi havainnoimaan itseäsi, mutta samalla myös niin kuin huomata se, että miten sun oma käytös vaikuttaa sun omaan lapseen. Ja kyky katsoa taas sitä lapsen mieltä, lapsen ajattelua yhtäaikaisesti.
Ja se, että aikuinen mentalisoi, niin se vaatii aikuiselta ja kasvattajalta aina ponnistelua, koska on lapsi, täytyy aina huomioida se lapsen kehitystaso ja se, että lapsi ei vielä ole kovin hyvä mentalisoimaan, riippuen sitten just iästä, mutta muutenkin se vaatii aikuiselta sitä itsensä menemistä ja sitä ponnistelua sen asian eteen. Mutta sitten taas se auttaa tekemään parempia ratkaisuja sit lapsen kannalta kuitenkin.
Hei, mä heitän heti tähän alkuun, että me päästään vähän niin kuin käsiksi tähän vielä enemmän, niin tämmöisen esimerkin. Mä luin tosiaankin tällaista, tämä on tämmöinen Lea Mattila ja Janna Rantala, jotka on kirjoittanut kirjan nimeltä Mitä ihmettä, opi ymmärtämään lapsesi mieltä. Me laitetaan tästä kaikki linkit meidän tuonne Instagramiin. Mutta että tässä oli tosi hyvää asiaa tästä mentalisaatiosta ja paljon käytännön esimerkkejä. Voin suositella tätä vielä, jos haluaa täydentää tätä omaa tietoutta tästä asiasta, mutta täällä oli semmoinen aika hyvä mun mielestä käytännön esimerkki, joka meni sillä tavalla, että tästä oli vielä piirretty kiva kuva tuonne kirjaan. hiekkalaatikolla oli isä ja lapsi, ja sitten tämä lapsi oli tehnyt sinne semmoisen hiekkakakun, ja sitten isä siinä istuu vieressä, ja lapsi tietenkin innoissaan siinä läpsyttelee kakkuja ja näin. Ja isä sitten tokaisee siinä vieressä vaan faktan, että toihan on vaan hiekkaa. Ja sitten lapsi siinä sitten tietenkin vähän niin kuin, kun on ollut niin innoissaan sitä ja koristellut ja laittanut näin, että tämä isä sitten vähän niin kuin latistaa sen koko homman vaan tokasemalla, että hei, toihan on vaan hiekkaa. Ja tämä on oikeastaan, niin kuin tässä päästään niin kuin siihen ytimeen siltä osin, että nyt tämä mielentäminen, mentalisaatio, kyky tällä isällä ei ole nyt ihan niin kuin kohdillaan, vaan juuri se, että se isä osaisi niin kuin heittäytyä sen lapsen mielen taajuudelle. Nähdä, että nyt hänellä on tässä tämmöinen mahtava prinsessakakku, silloin se mieletön mielikuvitus käytössä, leikin maailma. Ja niin kuin aikuinen lähtisi niin kuin mukaan siihen eläytymään ja semmoisen leikillisyyden kautta ihmettelemään. Ja tällä lailla niin tavoittaisi sen lapsen mielen. Ja nämä on just niitä semmoisia pieniä arjen tilanteita, jossa aikuinen voi harjoittaa sitä mentalisointia. Ja leikki on itse asiassa just tosi, ja leikittelevä mieli on semmoinen, jotka kaikki kehittää sitä aikuisen mentalisaatiokykyä. Ja se on niin kuin suoraan yhteydessä myös sitten siihen, että miten se lapsi oppii mentalisoimaan. Et kun se aikuinen näyttää ja heittäytyy näihin tilanteisiin ja on niin kuin sen lapsen mielen päällä, niin silloin se lapsen kyky myös mentalisoida kehittyy.
Kyllä, ja ylipäätään mitä enemmän vanhempi tai kasvattaja mentalisoi lasta, niin sitä varmemmaksi mentalisoijaksi myös lapsi kasvaa. Et silloin ihan suora yhteys siihen.
Kyllä, juuri näin. Että justiinsa sen toimivan mentalisoinnin perusta on se hyvä vuorovaikutus. Ja se ei todellakaan ole helppoa, sitä täytyy harjoitella. Ja monesti sitten tietenkin semmoisissa niin kuin tilanteissa, jossa aikuinen kokee stressiä tai lapsi on tosi uhmakas, raivokas, niin silloin se niin kuin tämän mentalisoinnin tai mentalisointi vielä niin korostuu, että niissä tilanteissa erityisesti, niin siitä on tosi paljon apua ja hyötyä, mutta silloin se on erityisen vaikeaa.
Joo, itse asiassa luin, että tämmöinen Mirjam Kallad, dosentti Mirjam Kallad on kuvannut kolme tapaa vastata tämmöisiin tilanteisiin, missä lapsi rikkoo rajoja. Ja tässä oli tämmöinen esimerkki, missä lapsi kovasti riehuu eikä kuuntele niin kuin aikuisten ohjeita ja sitten siinä hässäkässä niin loukkaa polvensa. Ja sitten hän kuvasi kolme tapaa, miten aikuinen voi niin kuin suhtautua tähän tilanteeseen. Ja ensimmäinen oli se, että aikuinen ei tavoita sitä lapsen kokemusta. Eli siinä on päällimmäisenä se oma tunne, oma ärsytys ja oma mieli siitä, että mitä toi, niin kuin, että mitä täältä oikein nyt tapahtuu ja mitä toi nyt oikein säheltää tuossa. Ja siinä niin kuin yleensä taustalla saattaa olla se kasvattajan oma epävarmuus siitä, että miksi tämä tilanne pääsi niin kuin eskaloitumaan tähän, että toimiks mä jotenkin niin kuin väärin tässä tai toimiks mä oikein. Ja sitten siihen yleensä vaikuttaa myös ne omat kokemukset, että esimerkiksi, että ei minuakaan lohdutettu silloin, jos vähän polvea niin kuin kolhasin tyyppinen ajattelu. Tai siitä aikuinen saattaa, tai aikuisen se todellisuus on eri kuin lapsen todellisuus. Aikuisen todellisuus voi olla se, että ei sitä oikeasti sattunut kovin paljon. Ja lapsen todellisuus voi olla se, että koko maailma räjähti ja polvi on auki. Eli aikuinen siinä tilanteessa mitätöi tämän lapsen kokemuksen. Ja tällöin sitten lapsi saa sen kokemuksen siitä tilanteessa, että häntä ei ymmärretä eikä häntä auteta. Ja jatkossa hän saattaa oppia tukahduttamaan sen oman itkunsa. Ja tätä kutsutaan vääristyneeksi peilaamiseksi, ja se horjuttaa lapsen minäkuvaa ja käsitystä itsestään arvokkaana ihmisenä. Mutta sitten toinen vaihtoehto, miten aikuinen voi suhtautua tämmöiseen tilanteeseen, on sitten se, että aikuinen humpsahtaa sinne lapsen tunteeseen mukaan. Että kun lapsella tulee kauhea hätä, niin sitten aikuisellekin tulee kauhean hätä, että voi, että nyt sattuu ja apua ja nyt niin kuin mennään äkkiä tonne ja tehdään sitä ja tätä ja alkaa semmoinen hirveä hössytys ja häsäys ja voivottaminen, voivottelu ja se yleensä sitten taas johtaa siihen, että se tilanne pitkittyy ja lapsi vaan hätääntyy enemmän ja siitä lapsen niin kuin tunne kasvaa vaan semmoiseksi ihan valtavaksi kauhuksi siinä tilanteessa. Ja silloin lapsi saa sen kokemuksen siitä, että aivon ei pystykään tarjoamaan sitä turvaa siinä tilanteessa, kun hän on hädässä, vaan aikuisella onkin se sama mieli ja se sama hätä kuin lapsella. Ja sitten taas se kolmas ja tietenkin parhain vaihtoehto,
mentalisoiva
vaihtoehto on se, että aikuinen ymmärtää sen lapsen mielen ja sen taustalla olevat asiat. Ja lapsi huomaa, että aikuinen ymmärtää, että musta tuntuu nyt pahalta ja mua sattuu ja mä oon pelästynyt, mutta mulla ei ole mitään oikeaa hätää. Eli aikuinen suhtautuu myötätuntoisesti, osoittaa, että hei mä huomaan, että sul kävi nyt hassusti, onpa ikävä juttu, mutta ei hätää ja nyt korjataan tää tilanne ja mennään elämässä eteenpäin. Niin tässä on kolme tämmöistä hyvin kärjistettyä tapaa, mutta ehkä hyvä niin kuin sanottaa tämmöinen, sitten voi itse pysähtyä miettimään, kun tämmöinen tilanne tulee seuraavan kerran vastaan, että mihin näistä kolmesta suunnasta oikein lähtisi.
Joo, toi ehkä avasi tätä mentalisointia ainakin niin kuin vielä selkeämmin kuin toi tuommoisten niin kuin esimerkkien kautta sitä, että miten toimia tuossa tilanteessa. Mutta ehkä just tuossakin niin kuin se justiinsa se semmoinen niin kuin yhteinen niin kuin pohtiminen ja sitten niin kuin semmoinen väljyys myös siinä, että aikuisen ei tarvitse tosiaan, tämä ei ole mitään semmoista, niin kuin, että tässä nyt yritän lukea sinun ajatuksiasi.
Periaatteessa yritetään, mutta ei tarvitse pystyä, koska kukaan ei pysty lukemaan.
Niin, kyllä.
Periaatteessa yritetään lukea niitä ajatuksia, mutta sitten hyväksytään se, että mä en osaa lukea sun ajatuksia, mä yritän lukea
just, niitä. Toi on oikein sanottu, kyllä. Just sitä niin kuin semmoista pohdiskelevaa puhetta sen lapsen kanssa tuommoisissa tilanteissa. Ja sitä, että lapsi tuntee sen, että aikuinen on tässä mukana ja aikuinen kuuntelee ja aikuinen säätelee ja aikuinen kannattelee.
Niin ja se ei ole myöskään vaarallista, vaikka aikuinen sitten tulkitsisi lasta väärin. Että oikeastaan se kehittää lasta vielä enemmän mentalisoinnissa, että hän huomaa, että aikuinen vaikka ymmärsi hänet ensin väärin, mutta sitten hän ymmärsikin myöhemmin oikein, että se asia saatiin niin kuin, siihen saatiin se selvyys, että siinä tulee just se, niin kuin, että lapsi ymmärtäisi sen, että aikuisen mieli ja ajatukset ja mielipiteet ja kokemukset on kaikki erilaisia kuin hänen omansa. Että se on se niin jotenkin ydinasia siinä, että ymmärtää, että okei, että tämä on mun mieli, mutta on toisella ihan erilainen mieli.
Juurikin. Joo. Kyllä, toi on justiinsa se mentalisoinnin rikkaus. Ja saati sitten, nyt me puhutaan vielä niin kuin tästä niin kuin aikuisen ja lapsen välisestä suhteesta, mutta et sitten niin kuin vertaissuhteet, kaverisuhteet, että kuinka niin kuin sielläkin sitten erilaisissa leikeissä ja keskusteluissa niin tätä voidaan myös kehittää just niin, että lapsi esimerkiksi niin kuin meidän työssä, kun me kokoonnutaan joka päivä piireille lasten kanssa, niin nehän on niin kuin ihan oiva tilaisuus kehittää just tätä taitoa ja sitä, että kaikki lapset tulee kuulluksi ja sitten se, että lapset ymmärtää, että hei, että okei, toi ajattelee näin tästä asiasta, mutta mä voin olla eri mieltä, ja se on ihan ok. Ja se on myös, niin kuin, miten me aikuisena suhtaudutaan siihen, että me arvostetaan kaikkien lasten ajatuksia.
Kyllä. Ja sitten just tämmöisissä konfliktitilanteissa tulee se aika hyvin just esiin, että me varmaan kohta puhutaan enemmän just ikävaiheista, mutta ylipäätään silloin, kun lapsi tai sitten vanhempikaan, siis aikuinenkaan, ei, silloin kun hän ei kykene mentalisoimaan, niin siinä käy yleensä niin, että se oma tunne ja oma todellisuus todetaan faktaksi ikään kuin myös, että vaikka että jos kaveri tönäsi minua, se tuntui pelottavalta ja pahalta, niin ajatellaan, että se kaveri on pelottava ja paha. Mm-hmm. mutta keskustelun myötä aikuisen avulla voidaankin huomata, että sillä kaverilla olikin ehkä joku ajatus jostain leikistä, missä hän oli vaikka härkä ja tönäsi sitten siinä leikin tiimellyksessä toista. Että toisaalta just nämä niin kuin lasten vertaistilanteet on tosi oivia mahdollisuuksia niin kuin kurkata sinne toisen mieleen. Joo. Niin totta tosiaan.
Tosi hyvä. Tosi hyvin todettu. Kyllä. Joo. Hei, mä voisin lukea vielä. Tuossa mun mielestä oli niin hyvin tuossa kirjassa, mitä mä oon laittanut tämmöisen kohdan, että vielä jos mietitään niin kuin tätä vanhempaa tai kasvattajaa, niin täällä sanon, mä luen ihan suoraan nyt tästä kirjasta tämmöisen pienen pätkän. Toisen mieltä on vaikea ymmärtää, jos ei ymmärrä omansakaan. Siksi kannattaa tutustua itseensä, elämän tarinaansa, tapaansa tuntea, ajatella, kokea ja muistaa. Vuosikymmeniäkin vanhat kokemukset voivat huomaamatta kuormittaa mieltä niin, että yhteys omiin tunteisiin ja kehoon katkeaa. Eli tässä just taas sitä, että kuinka, niin kuin, kuinka tärkeää on, että me aikuisina ollaan niin kuin tietoisia sitä omasta mielestä ja just kaikesta siitä, että kuinka siihen meidän niin kuin ajatuksen kulkuun tai just näihin, jos me otetaan vastaan jotain raivareita tai uhmakohtauksia, niin siellä saattaa olla sellaisia niin kuin patoutuneita, monta sukupolvia vanhoja malleja, jotka me sitten tuodaan siihen. Kyllä. Ja näiden niin kuin purkaminen ja miettiminen läpi, niin sitten sä pystyt saamaan sen yhteyden ja just päästä sitten sen toisenkin mielen taakse. Niin mun mielestä tässä vaan oli tosi hyvin se tuotu esiin.
Kyllä. Ja just se on, toi on niin kuin iso aihe ja iso asia kurkata sinne omaan mieleen. Ja oikeastaan, jos oikein haluaa niin kuin sinne omaan mieleen mennä, niin kaikista suorin reitti on niiden kaikkein vaikeampien tunteiden kautta, että sitä voi miettiä, että mitkä asiat hävettää mua, mitkä asiat pelottaa, mitkä tekee mut surulliseksi, vihaiseksi. Ja kun niitä alkaa sieltä purkaa omassa mielessä, niin alkaa löytämään ehkä semmoisia omia yhteyksiä sinne omaan käytökseen, että mitkä asiat herättää musta tosi voimakkaita niin kuin tunteita ja sitten siinä niin kuin tunnekaappauksen aikana se oma mentalisaatiokyky romahtaa, etkä sä pystykään niin kuin siihen siinä tilanteessa.
Kyllä.
Et se tässä mentalisaatiossa on mun mielestä tosi tärkeä asia myös niin kuin tiedostaa, että vaikka sä oot tosi hyvä mentalisoimaan. Esimerkiksi mä mietin itse sitä, että mä koen olevani hyvä mentalisoimaan mun työssä lasten kanssa. Ja nykyään parisuhteessakin me mentalisoidaan mun puolison kanssa aika hyvin toisiamme. Me ollaan oikein yhdessä näitä asioita vuosien aikana opeteltu ja näin. Mutta sitten elämässä on myös semmoisia ihmissuhteita, missä se mentalisaatio on selkeästi vaikeampaa. Ja mä kovasti pohdin tässä esimerkiksi sitä, että saattaa olla, että semmoisissa traumaattisissa ihmissuhteissa esimerkiksi, jos on itse kokenut vaikka vääryyttä jonkun toisen ihmisen osalta, niin voi olla tosi vaikeeta, vaikka olisi kuinka niin kuin tietoinen niistä asioista ja syistä siellä toisen käytöksen taustalla, niin silti voi olla tosi vaikeeta mentalisoida, kyllä, jos tulee joku tilanne tämmöisen ihmisen kanssa. Ja toisaalta mä mietin kovasti myös sitä, että tarviiko aina sit myöskään pystyä siihen mentalisaatioon. Et tietyllä tavalla myös semmoinen, se on niin kuin yksi suojakeino, jos on vaikka kyseessä, että kun on vaikka kun lapsella ei kehity mentalisaatiokyky, jos vanhempi on vaikka huono mentalisoimaan ja saattaa olla uhkaava tai vaikka just kohdella kaltoin tai muuta, niin se silloin lapsella yleensä kehittyy semmoinen suojamekanismi. Että hän niin kuin sillä, että hän ei mentalisoi, niin hän suojelee omaa mieltään, koska se on tosi pelottavaa, jos tietää, mikä se vanhemman niin kuin käytöksen taustalla saattaa olla tosi pelottavia asioita, niin silloin se ei pääse kehittymään myöskään se mentalisaatio. Mä nyt peilasin tommoseen esimerkkiin, mutta mä tarkoitan sitä, että ihan niin kuin aikuisten välisissäkin suhteissa saattaa niin kuin
esiintyä tämmöistä samanlaista
kyllä.
suojaamista. Ja kyllä. se on toisaalta mun mielestä myös ihan täysin niin kuin ok, ettei aina tarvitse ollakaan niin kuin omien tunteiden ja muiden tunteiden päällä ja jotenkin niin kuin jotenkin niin järkevästi siinä mentalisoimassa.
Kyllä.
Että siinäkin jotenkin semmoista armollisuutta.
Ehdottomasti, ehdottomasti. Just se, että me ei olla mitään robotteja, me ei olla mitään koneita, me ollaan niin kuin kaikilla tunteilla eläviä ihmisiä. Ja joskus nimenomaan, kun sä puhut suojaavasta tai siitä, että joskus se on vaan niin kuin se on se meille tärkein suoja on se, että kytkee ikään kuin sen mentalisaation pois päältä.
Mm. Kyllä.
Nyt niin kuin
mun ei tarvitse välttämättä ymmärtää.
Kyllä. Ja tässä ihmissuhteessa tämä riittää.
Niin. Et sitten taas, niin kun on kyseessä, että on itse aikuinen ja toinen on lapsi,
kyllä.
niin se on sitten siinä mielessä eri asia, että me ollaan vastuussa siitä, että miten lapset oppii mentalisoimaan. Ja meidän täytyy just ymmärtää se, että lapsella ei ole vielä kykyä eikä taitoa siihen samalla mittapuulla kuin aikuisella. Kyllä. Ja silloin täytyy niin kuin pystyä nousta ehkä paremmin niiden omien tunteiden yläpuolelle, mutta kyllä itsekin oma mentalisaatiokykyni romahtelee yhden pimeinä tunteina, enkä kyllä ihan aina pysty itteeni kasassa pitämään edes oman pienen vauvani kanssa, mutta et se mentalisaatiokyky on niinku hyvin semmoinen helposti romahtava silloin, kun niinku on väsynyt, on paha mieli, tulee vahvoja tunteita. Mutta tiedostaa sen ja sitten ne tilanteet menee myös nopeasti ohi ja sitten pystyy niin kun taas palauttamaan itsensä ja miettimään, että niin totta tosiaan, että nyt ihan oikeasti.
Nimenomaan.
Hän ei ole aikuinen, hän on lapsi. Juuri. Ja mä en voi niin kun jotenkin asennoitua häneen sillä tavalla myöskään. Ja nyt mun täytyy taas pikkasen yrittää.
Nimenomaan, mutta toihan on semmoinen niin kuin jälkipyykki, jälkimentalisaatiokin on niin kuin mentalisaatiota, että jos sinä oikeasti siinä niin kuin yön pimeänä tuntina, kun sä oot herännyt just tunti sitten edellisen kerran, ja sitten jos se mentalisointi ihan toimi, niin se on niin kuin ihan enemmän kuin ymmärrettävää, mutta se, että sä niin kuin vaikka aamulla ymmärrät sen tai päivällä tai jossain vaiheessa, että hei, että okei, semmoinen tuli, se meni, ja sitten seuraavalla kerralla toisinpäin.
Mutta sen mä haluan vielä tuohon, mitä mä sanoin, että aikuisen välisistä sen, että se on myös työlästä, että jos sä yrität mentalisoida jossain konfliktitilanteessa toista ihmistä, mutta se toinen ei yritä yhtään mentalisoida, tai että hänellä ei ole kykyä mentalisoida takaspäin, niin sekin voi olla tosi uuvuttavaa.
Kyllä.
Että sitäkin kannattaa sitten niissä hankalissa tilanteissa ehkä pohtia, että mikä se toisen kapasiteetti siihen mentalisointiin sit on.
Kyllä.
Se voi myös sit vähän tuoda uutta näkökulmaa siihen tilanteeseen.
Tosi hyvä.
Tämmöistä kaikkea mä pohdiskelin.
Joo, ihan todella hyvää pohdintaa. Joo. Tässä niin kuin tuossa kirjassakin tuotiin esiin just sitä, että mentalisointi ei ole mikään semmoinen niin kuin kerran saavutettu asia tai taito, vaan että se kehittyy koko ajan ja se romahtelee aika ajoin.
Kyllä, meillä kaikilla.
Niin, meillä kaikilla. Ja se niin kuin kuuluu tähän prosessiin.
Kyllä.
Niin,
mä vähän listasin tuommoisia asioita tuommoisesta mentalisoivasta työotteesta, että mitä siihen sisältyy.
Joo.
Mä voisin niistä muutaman mainita.
Joo.
Ainakin tosiaan tämä sensitiivisyys, eli se herkkyys toisen. Eli nyt puhutaan lapsesta, niin lapsen näille viesteille ja tunteille. Ja sitten semmoinen niin kuin myönteinen uteliaisuus sitä, että niin kuin lapsen näkökulmaa kohtaan, että hei, että mitä sä oikein, niin kuin, että mitä sä ajattelet, miltä susta tuntuu, millainen leikki sulla on nyt menossa, ja että ollaan niin kuin oikeasti uteliaita siitä, että mitä sä oikein niin kuin ajattelet. Ja tosiaan sitten se, että ymmärretään lapsen mielentilat erillisinä omista mielentiloista, että tätä lapsi tuntee eri lailla siinä tilanteessa. Lapsihan harvoin pystyy ymmärtämään, tai varsinkaan pieni lapsi, niin että aikuisen tunteita siinä tilanteessa. Ei lapsi pysty ajattelemaan, että tosta tuntuu nyt varmaan tuolta, kun mä käyttäydyn näin.
Varsinkin jos puhutaan niin kuin ihan pienistä niin. lapsista. Mun mielestä aika monesti tuli esiin, että se on niin kuin 4 vuodesta eteenpäin,
niin.
kun lapsi pystyy niin kuin ymmärtämään, että minulla on oma mieli ja toisella oma mieli.
Eli voisi miettiä just sitä, että jos on 2-3-vuotias lapsi, joka kiukuttelee ja pyörii kuin päkkärä siellä niiden vaatteidensa kanssa lattialla, niin ei se lapsi vielä kykene ajattelemaan, että kun mä toimin näin, niin se tuntuu nyt tosta mun vanhemmasta, niin se tuntuu nyt ärsyttävältä. Niin ei. Se ei vielä ole niinku kykyä siihen ei. Suoranaisesti.
Ei, juuri näin. Kyllä.
Mutta et nähdään tosiaan ne mielet erillisenä ja sitten semmoinen ihan hyvän niin kuin ylipäätään hyvän tahtoinen asenne muita ihmisiä kohtaan kuuluu mentalisoivaan työotteeseen. Sekä se, että ymmärretään niin kuin tilanteet aina tilannekohtaisesti, lapset aina yksilöinä. Ja sitten myös kaikki tämmöinen hymy, katse, kosketus, lempeä vuorovaikutus. Ja sitten just se, mistä ihan aluksi puhuit tuosta leikistä, niin just se läsnäolo. Ja se lapsen tasolle asettuminen kuuluu vahvasti myös tähän mentalisoivaan työotteeseen.
Tosi hyviä ja selkeitä esimerkkejä. Me mentiin nyt selkeästi tämän niin kuin mentalisoivan lapsen puolelle.
Mutta
se oli erittäin hyvä, koska nyt on hyvä siirtyä jo sinne puolelle. Mutta just niin kuin tässä on todettu, niin se lapsen mentalisaatiokyky kehittyy mentalisoivan aikuisen rinnalla. Että me aikuiset, me kasvattajat ollaan siinä tärkeässä asemassa. Ja sitten jos mietitään tämmöistä niin kuin mentalisaatiokykyistä lasta, niin hän pystyy niin kuin paljon paremmin säätelemään omia tunnetilojaan, kun hänellä on tämä mentalisaatiokyky. Ja sitten he pystyvät paljon paremmin ymmärtämään toisten ihmisten käytöstä. Ja tulee sillä tavalla niin kaverisuhteissa paremmin toimeen. Ja kaikki ryhmätyöskentelytaidot kehittyy ihan toisella tavalla, mikä on tosi luonnollista siis sillä tavalla, että kun sä osaat niin asettua sen toisen ihmisen, eikä vaan niin sitä empatiakykyä, että sä osaat niin kuin tunteita havainnoida tai että miltä toista tuntuu, eikä vaan sitäkään, että niin kuin, miten tässä nyt leikitään tai miten tässä ollaan, eli tämmöistä niin kuin sosiaalista puolta, vaan että se on niin kuin semmoinen, niin kuin, se on niin laaja se mentalisaatio, kyky ja taito, mikä sitten lapselle, ja sekin mun mielestä kertoo siitä, että puhutaan tosi isosta kokonaisuudesta, koska vasta niin kun lapsi saavuttaa tämän mentalisaatiokyvyn vasta niin kun 4 ja 8 vuoden välillä. Mm-hmm. Eli tosi, niin kun, tässä pitää hallita jo tosi tosi paljon näitä niin kun tunnepuolen sosiaalisia kognitiivisia taitoja, että sä pystyt niin kun saavuttamaan tämän paketin, mutta sitten kun se paketti on niin kun kasassa, eikä se koskaan ole siis kanssa, me aikuisetkin tehdään koko ajan töitä sen eteen, niin sitten sä pystyt tosiaan niin kuin kaikki ryhmätyöskentelytaidot, kaveritaidot, tämmöiset niin kuin stressittömämmän oppimisen tavat, rikkaat ihmissuhteet ja sitten kyky niin kuin käsitellä tämmöisiä vastoinkäymisiä paljon joustavammin, niin kaikki tämmöinen kehittyy. Ja tämmöiseen kaikkeen lapsi saa työkaluja, kun on tämä mentalisoiva mieli mukana siinä.
Voitaisiin ihan sivuta tälleen lyhyesti. Tämä mä luin kiinnostavaa tekstiä tästä just mentalisaatiokyvyn sit just tästä puutteesta ja sen syistä ja seurauksista. Mä en tähän niin kuin ihan supersyvälle mene, mutta mä haluan vielä muutaman sanan tästä sanoa, koska jotenkin välillä tätäkin kautta voi avautua jonkun asian tärkeys, kun lähdetään katsomaan sit sieltä kannalta, että jos tosiaan asiat ei aina mene ihan niin kuin silleen parhaimman kautta, niin puutteellinen mentalisaatiokyky on niin kuin yhteydessä varhaisiin traumakokemuksiin ja sitten taas just myöhemmin niin haasteisiin elämänhallinnassa ja ihmissuhteissa. Ja sillä on myös yhteys ihan psyykkisiin häiriöihin ja päihdeongelmiin asti. Jos sinulla on, kuulija, vaikka varhaisia traumakokemuksia ja sun mentalisaatiokyky ei ole siellä lapsuudessa kehittynyt, niin se mentalisaatiokyvyn vahvistuminen myöhemmin, niin se saattaa ratkaisevasti lisätä mahdollisuutta selviytyä niistä vaikeista lähtökohdista ja sitten kaikista psykososiaalisista riskitilanteista, niin kuin nyt aikuisiällä. Siitäkin näkökulmasta sitä on hyvä miettiä. Ja vanhemman mentalisaatiokyvyn puute näkyy
esimerkiksi semmoisena, että vanhempi kiinnittää huomiota vaan lapsen ulkoiseen käytökseen, pyrkimättä ymmärtämään syitä sen käytöksen taustalla. Ja se saattaa esimerkiksi myös näkyä semmoisena, että tulkitaan aina lapsen jonkun reaktion taustalle joku fyysinen tarve, niin kuin nälkä tai väsymys tai muu tämmöinen, eikä välttämättä niitä mieleen liittyviä asioita. Ja tämä taas sitten yleensä saattaa johtaa siihen, että vanhempi niin kuin keskittää huomionsa hyvin tämmöiseen konkreettisiin fyysisten tarpeiden niin kuin seuraamiseen, että kuinka paljon sä syöt ja kuinka paljon sä nukut ja muuta. Et niin kuin nämä totta kai kiteytyy ja kuuluu siihen niin kuin vanhemmuuteen myös, totta kai nämä asiat, mutta sitten se, että jos ei ole sitä mentalisaatiokykyä suhteessa lapseen, niin se saattaa jäädä vaan tälle ikään kuin, voisi sanoa, niin perushoidolliselle tasolle.
Joo. Tässä mun, saanko sanoa yhden välikommentin tähän väliin, koska mun nousi vaan mieleen semmoinen ajatus, kun mä kuuntelin tämän kirjan kirjoittajia Leija Mattilaa ja Janna Rantalaa. Myös tuolta YouTubesta löysin heidän tämmöisiä niin kuin webinaareja tai niin kuin liittyen tähän kirjaan. Ja mun mielestä se oli jotenkin hauskaa, että miten se lähti se heidän ajatus kirjoittaa. Toi kirja tuli siitä, että kun on hirveästi tämmöisiä vauvakirjoja vauvan vuodelle, ja sitten mitä asiat, mitä siellä vauvakirjoissa yleensä on, nehän liittyy just tämmöisiin, että no mites uni ja milloin oppii kävelemään ja mitä syö ja milloin hampaa, tosi tämmöisiin just näihin tällaisiin seikkoihin. Kun sen sijaan olisikin semmoinen kirja, missä oikeasti mentäisi vähän se mielen taakse, että minkälaisia, niin kuin, mitä sillä vauvalla on niin kuin mielen takan tai mielen päällä, kun se vaikka jokeltelee iloisesti, tai milloin se aloittaa sen iloisen jokeltelun, tai kun se saa niitä hirveitä raivareita. Ja näitä jotenkin, tämmöisiä kysymyksiä olisikin siellä vauvakirjassa, niin se avaisi, niin kuin saisi vanhemmatkin
ajattelemaan.
Totta. Ja sillä tavalla se vanhemmankin mentalisointikyky niin kuin, laittaisi niin kuin, ihan toisella tavalla ne kanavat auki.
Toi on totta, ja jotenkin mä niin kuin nyt tälleen taas tästä välikommenttina vaan se, että mun mielestä ei missään nimessä ole vikaa kaikessa tämmöisessä keskustelussa. Paljon kun puhutaan vauvavuoden asioista, niin se pyörii paljon näiden asioiden, just näiden syömisen ja nukkumisen.
Se on tosi luonnollista.
Se on tosi luonnollista, mutta ehkä niin kuin yksi syy, minkä takia me lähdettiin tekemään tätä podcastia, on myös se, että mun itsellä niin kuin välillä tuntuu, että mä kaipaisin enemmän keskustelua oikeasti näistä niin kuin mielen asioista ja siihen niin kuin, kun niin kuin vauvavuoden aikana lapsen niin kuin lapsella tapahtuu paljon muutakin kehitystä kuin vaan vaikka motorinen kehitys. Tai niin kuin, siis sillä, että siellä tapahtuu niin paljon semmoista älyllistä ja emotionaalista kehitystä ja kielellistä kehitystä ja kaikkea, mikä jatkuu näiden seuraavien vuosien aikana semmoisena pitkänä jatkumona, niin jotenkin, että niihin asioihin enemmän niin kuin vielä saataisiin jotenkin sitä fokusta. Koska mun mielestä niin kuin kaikista tärkeintä, totta kai perustarpeet pitää tyydyttää ja näin, mutta kaikista tärkeintä kuitenkin, kun mietitään niin kuin elämää taaksepäin, niin on se, että millaisia tunteita jää sieltä sun lapsuudesta, millainen on ollut se niin kuin tunnetasolla se turva sun vanhempiin nähden, onko sua ymmärretty, onko sua kannustettu, niin kuin tämmöiset asiat. Ja onko vanhempi yrittänyt ymmärtää, mitä sä ajattelet? Kyllä. Onko se leikkinyt sun kanssa? Millaisia leikkimuistoja on vanhempien kanssa? Niin, tämä nyt lähti ihan karkuteelle.
Ei lähtenyt. Nyt me ollaan ytimessä oikeastaan.
Niin.
Nyt me ollaan niinku siellä just siellä, missä meidän pitää olla. Koska noi on niinku niin perustavanlaatuisen tärkeitä asioita. Jos miettää ihan, tai siis eikä vaan miettää, vaan niinku sitä lapsen mielenterveyttä. Ja sitä niin kuin pohjaa sille niin kuin, terveelle mielelle, ja silloin kun se mieli on niin kuin, se on turvaisa ja terve ja se saa just tätä läsnäoloa ja sitä kuunnellaan, niin se antaa niin kuin niin superpohjan kaikelle.
Kyllä.
Ja myös sitten, mitä elämässä tulee.
Ja myös sitten just kun lähtee kurkkaa sinne jotenkin omaan mieleen ja omiin asioihin siellä taustalla, niin ehkä niin kun näiden asioiden kautta pystyy myös sit oppimaan semmoista itsemyötätuntoa.
Kyllä.
Niin kun mä koen, että tosi moni mun ikäinen, mun ystävä esimerkiksi tällä hetkellä käsittelee paljon omaa lapsuuttaan ja omia traumojaan ja omaa mielenterveyttään, niin jotenkin se, että kun ymmärtää sen, että mistä ne asiat tulee ja osaa niin kuin erotella niitä, niin se myös saattaa niin kuin antaa sit meille sekä niin kuin omaan elämään, mutta myös meidän vanhemmuuteen paljon semmoista uutta niin kuin 2.0 tasoa siinä, mitä me tehdään ja ajatellaan.
Kyllä. Ja sehän on tosi luonnollista justiinsa, että kun on oma lapsi ja on pieni lapsi, niin se pakottaa katsomaan peiliin
niin.
monessa. Että jos sä haut just jonkun semmoisen huonon kierteen katki, niin sit sun pitää mennä vähän sinne syvään päätyyn ja pohdiskella ja tuumailla, että
kyllä.
Et mitäs, jos mä en toimikaan tälle, että mä aina rupean raivoamaan tässä tietyssä kohdassa, niin mitä mä voisin tuoda sen tilalle?
Niin, ja just taas niinku just se, että se mun tunne ja sen lapsen tunne on kaksi erillistä asiaa. Mä pystyn sillä mun omalla tunteella, omalla käytöksellä vaikuttamaan sen lapsen toimintaan. Ja mä ymmärrän, että se lapsi vaikuttaa muhun. Ja niin kuin sitä. No, kyllä. Nyt mennään taas ympyrään. No, mutta mun piti sanoa vaan siitä, että mentalisaation kehittymistä estää just esimerkiksi, jos on tämmönen vanhemman ja lapsen välinen suhde, missä vanhempi jollain emotionaalisella tai fyysisellä tavalla vaikka satuttaa lasta, niin lapsi, koska lapsi tarvitsee vanhempiaan ja vanhemmat on lapsen koko elämä, niin se lapsi tietyllä tavalla niin kuin luopuu siitä mentalisaatiosta, koska hän ei pysty käsittelemään, että miten se ihmisen mieli toimii ja mitkä asiat siellä on yhteydessä siihen käyttäytymiseen. Ja siitä seuraa sitten semmoinen kierre, että kun se lapsen mentalisaatiokyky on heikompi, niin hän on vielä alttiimpi sille niin kuin väkivallalle tai muulle jatkossa, koska hän ei osaa lukea sinne sitä vanhempien mieltä, eikä hän osaa niin kuin ennakoida sitä vanhempien käytöstä. Että sitten syntyy semmoinen huono kierre. Ja sitten taas toisaalta myös saattaa käydä niin, että tämä samainen lapsi niin saattaa, niin kuin toinen suojautumiskeino saattaa olla se, että alkaa just humpsahtelemaan muiden ihmisten tunteisiin. Että saattaa olla semmoinen hyvin herkästi muiden tunteita lukeva ihminen, mutta sitten sitä yhteyttä sinne omaa mieleen ei olekaan, jolloin sitten ei pysty niin kuin sitä omaa käytöstä säätelemään, vaan menee aina sen tunteen mukana. Niin tämä on jotenkin tosi
mielenkiintoista.
Tämä menee tosi syvälle, mutta tämä on myös äärettömän mielenkiintoinen jotenkin
äärettömän
asiakokonaisuus.
On.
Joo.
Todellakin. Ja tässä voisi niin kuin lähteä niin kuin näihin syviin vesiin vielä, vaikka kuinka pitkiksi ajoiksi näitä niin kuin miettimään.
Mm. Tai sitten mennään siihen, että kuinka me vahvistetaan tätä mentalisointikykyä.
Niin, mun mielestä ihaninta tässä mentalisoinnissa on se, että koska me kummatkin tuumataan, että leikki on niin kuin, se on ihanaa.
Mm-hmm.
Ja se on hieno asia, lapsen leikki. Ja siitä me kyllä puhutaan vielä niin kuin ihan leikistä itsestäänkin vielä paljon lisää jatkossa. Mutta tässä mentalisoinnissa se niin kuin saa myös tosi, se on se kruunun jalokivi, jos ajattelee sitä, että miten kehittää sitä lapsen mentalisointikykyä ja miten kehittää myös aikuisen mentalisointikykyä, niin on se, että me leikitään, että meillä on, eikä se, ja mä tiedän sen, että on paljon ihmisiä ja vanhempia, jotka on silleen, että nytkö tonne pitää lattialle mennä ja mä en jaksa. Ja mitä
ja se leikki on vaikeaa aikuiselle. Siis se on, vaikka mä teen sitä työkseni ja sä teet sitä työssä, niin
kyllä.
Sä tiedät, että se on myös meille välillä ihan äärettömän vaikeaa.
Aivan hirveän haastavaa. Ja se tekee just haastavaksi sen, että siellä pitää oikeasti, niinku, siis sehän on niinku, sen, sitähän voisi miettiä samalla tavalla kuin joku meditaatio. Että sun pitää niinku hengittää sitä leikkeä, olla siellä ja niinku just mennä sinne lapsen niinku mielen taakse ja niinku, että mitä se niinku tällä, kun se haluaa nyt olla dinosaurus, niin mitä se niinku, minkälaisia ajatuksia se herättää, mihin se on niin kuin viemästä leikkiä. Ja lapsi nimenomaan lukee siinä samassa tilanteessa myös aikuista tosi tarkasti. Mm. Että jos sä oot vähän siis silleen puolittaa ja kattelet kännykkää ja ei voisi vähempää kiinnostaa ja älä nyt viitti huutaa sen dinosauruksen kanssa siinä, niin silloinhan sä et ole se mentalisoiva aikuinen. Ja se kyllä niin kuin lapsethan aistii meitä niin kuin kaikissa tilanteissa, erityisesti tämmöisen leikkitilanteissa tosi.
Kyllä.
Vahvasti ja voimakkaasti. Mm. Mutta se, että jotenkin, että siihen niin kun heittäytyi siihen leikkiin, niin se kehittää se lapsen mentalisointikykyä, mutta ihan vaan itsessään se, että sulla on sellainen niin kuin leikkisä, vähän hassutteleva mieli, että kuinka monta kertaa mäkin olen työssäni ohittanut sellaiset hirveät raivot jossain siirtymätilanteessa tai jossain pukemistilanteessa ihan vaan sillä, että sä et lähde niin kuin siihen lapsen sellaiseen uhmaan tai kiukkuun mukaan, vaan että sä vähän niin kuin sä näet, että okei, että nyt niin kuin mä en haluaisi vaikka laittaa niitä iänikuisia kurahousia jalkaan, mutta sä niin kuin kierrät, sä rupeatkin niin kuin jotenkin jututtelemaan tai hassuttelemaan ihan pienten lasten kanssa loruttelemaan, laulamaan, niin sillä tavalla se lapsen niin kuin mieli tarttuu ihan uusiin asioihin. Se voikin ruveta silleen laulaa mukana tai hei, et niin norsu tai jotain. Mm. Ja sitten se lähteekin se, niin kuin se homma menee vähän niin kuin sivuteitse se pukeminen siinä.
Niin ja sitten just tuommoisessa pukemistilanteessa tulee sekin mieleen, että siinäkin vähän sitten just lapsesta riippuen, niin sä saatat, niin kun sä alat lukemaan sitä ikään kuin lapsen mieltä siinä tilanteessa, kyllä, miksi se kiukuttelee,
joo,
niin sä voit alkaa niin kun sun mielessä pohtia, että okei, okay, että ärsyttääköhän sitä, koska noi vaatteet on niin vaikea pukea esimerkiksi, joo, tai että ärsyttääkö sitä nyt joku, että kun se on vaikka väsynyt tai jotain muuta, ja sitä hyödyntäen sitä, niin kun, mitä sä arvelet, että mistä se johtuu, niin lähet jotenkin niinku sitä kautta puskemaan sitä tai leikkisyyttä ja teetkin siitä vähän, joo, helpompaa,
joo,
jos on kyse siitä, että sä tiedät, että siellä odottaa ne tyhmät lahkeet laitot, jotka hiertää jo nyt, niin jotenkin onnistut sieltä jo kiertämään, että hei, et laitapa noin housti alkaa, niin mä autan sua sit laittaa ne lahkeet.
Kyllä.
Tai jotenkin näin.
Joo.
Ja sit niinku, että se on sitä jatkuvaa niinku, sä oot siinä ja sä jatkuvasti mietit, että okei, että mikäköhän tässä on ja mitä mä voisin niinku just ohittaa tämän tunteen, jotta me päästään yhdessä silleen hyvillä mielin sinne
ulos.
Niin.
Joo, tosi hyvä.
Mutta se on semmoista niinku, jotenkin, musta tuntuu, että mentalisaatio on niinku meidän työssä, meidän ehkä ammattitaidon niinku kulmakivi.
Se on totta.
Koska meidän työ on just sitä, että me jatkuvasti pohditaan, mikä sen lapsen käytöksen taustalla on.
Kyllä.
Varsinkin erityisopettajina.
Kyllä.
Ja mä haluan kohta puhua vielä tästä erityisyydestä tähän liittyen, koska se on myös mun mielestä ihan oma juttunsa. Mutta niin kuin se, että jatkuvasti mietit, että okei, että näissä tilanteissa meillä on mennyt tosi hyvin ja näissä tilanteissa meillä on ollut haasteita. Miksi meillä on mennyt näissä tilanteissa hyvin? Mitä siellä lapsen mielessä on, että tämä on mukavaa?
Kyllä.
Miksi nämä tilanteet on haastavia? Ja miten me voitaisiin, mikä olisi sen niin kuin lapsen semmoinen kiinnostus, mitä kautta me voitaisiin niin kuin harjoitella tätä vaikeaa asiaa? Ja sitten jotenkin niin kuin siinä yhdistyy se kaikki niin kuin tieto siitä pedagogiikasta, oppimisesta.
Kyllä.
Ja näin, mutta kuitenkin se keski on siinä, että sä koko ajan tulkitset sitä lapsen mieltä.
Kyllä.
Että se on jotenkin ihan niin kuin,
joo, se on niin kuin tosi, se on keskiössä siinä.
Niin, mutta jos se jää pois,
joo,
niin sä voit olla niin kuin, jos, tai se on niin, se jää semmoisella niin kuin analysoivaksi, mutta pinnallisella tavalla.
Kyllä.
Jotenkin silleen, että ei niin kuin yritetä jotenkin ymmärtää niitä motiiveja tai tunteita esimerkiksi siellä taustalla ja taitellaan vaan vaikka taitoja.
Kyllä.
Niin, se. Silloin ei päästä sinne kovin syvälle.
Toi on tosi hyvä. Kyllä. Ja just se, että aikuinen niin kuin, ei mitenkään sieltä hokkus pokkus, että aikuinen tässä nyt nopeasti vaan luovi ja mennään ohitan ja leikitään joku kuperkeikka ja sitten, ettei lapsi pääse yhtään niin
kosketuksi.
Joskus se menee
noinkin. Joskus mennään kuperkeikka.
Mutta siinä tilanteessakin voi niin kuin sanottaa sitä lapselle, että hei, että mä huomaan, mä näen, että nyt tulee nämä lenksut ja ne on tosi hankalat, ne on tosi vaikeat, mutta hei, yhdessä mä autan sua, että otetaan yhdessä kiinni ja huomaatko, että niin kuin, ja niin kuin, voi tuoda niin kuin sitä omaakin sillä tavalla, että mä tiedän, että mulla on itsellänikin, että kun mä laitan vaikka jotain, niin mulla tulee samanlaisia tunteita. Et jotenkin et ei tarvitse lähteä nyt kiertelemään kaarteen, ei se tarkoita sitä, että niitä pitäisi jotenkin niitä tunteita johonkin leikkiin hukuttaa. Ja sitten vaan niinku mennään jossain ihan ihme semmoisessa niinku leikkikuplassa vaan siirrytään tilanteesta toiseen. Mutta niinku se, mut se onkin se taitolaji justiinsa, että sä osaat niinku tuoda niitä sinne niinku oikeisiin kohtiin, mutta sitten myös sitä sellaista, sitä, niinku, niitä realiteetteja ja sitä niinku sanottaa sitä tilannetta sille lapselle.
Kyllä, ja sitten se niinku nöyryys myös jotenkin sitä asiaa kohtaan, että mä en oikeasti myöskään osaa lukea niitä toisen ajatuksia.
Aivan.
Et se on niinku, se ei tee minusta niinku hyvää tai huonoa vanhempaa tai opettajaa, että osaanko mä lukea toisen ajatuksia vai en, vaan se, että yritäks mä. Ja sitten riippuen niinku minkälaisesta tai minkä ikäisestä lapsesta sit onkaan kyse, niin se, että niinku, että antaisi sen lapsen mahdollisimman paljon kertoa sitä niin kun mieltä, voi arvailla ääneen, että hei, olisiko kyse tästä, tuntuuko susta tältä. Jos lapsi sanoo, että ei tunnu siltä, niin sitten niin hyväksytään se, että okei, okay, että susta ei tunnu tältä, no entäs tuntuuko susta jotain muuta sitten.
Kyllä.
Että jotenkin niin kunnioitetaan sitä niin lapsen mieltä myös. Että mä näen ehkä vähän sen vaaran, niin jos ajatellaan mentalisaatiota, että voi myös niin käydä niin, että lähdetään viemään sitä liian pitkälle siinä, että aletaan sanottamaan lapselle hänen tunteitaan, miltä aikuinen ajattelee, että hänestä tuntuu. Eikä sitten enää huomioidakaan sitä, että lapsi on silleen, että ei, että en mä ajattele noin.
Kyllä, ja siinä justiinsa niin. Se, että, niin kun, että niitä voi suoraan kysyä lapselta.
Kyllä.
Eikä vaan heittää niin kuin olettamuksena, että nyt mä huomaan, että sä oot vihainen. Ja voi lapsi, että ei tää on vihaa.
Niin.
Että on jotain muuta. Tämä on vaikka suru ja viha on kaksi eri asiaa.
Kyllä. Ja sitten tuli just sekin mieleen, että tosi paljon on semmoisia tilanteita jotenkin, että näkee kaukaa, että tapahtuu lapsiryhmässä jotain, mikä herättää, joka nostaa aikuisen karvat pystyyn ja sitten sä ryntäät sinne tilanteeseen ja oot silleen, että älkää heittäkö sitä tai teetkö tätä.
Kyllä.
Ja sitten lapset pysähtyy ja katsoo sinua ihan ihmeessä, mutta kun me ollaan nyt näitä taikureita ja me heitetään näitä taikapalloja.
Kyllä.
Et sitten niin kun aivan heillä oli joku ajatus sieltä taustalla, jota minä en tavoittanut.
Juurikin.
Ja niin kun tässä tullaan taas siihen myönteiseen uteliaisuuteen, että hei, mitä te leikitte? Mitä te teette? Mikä teidän ajatus on tässä taustalla? Kyllä. Ja sitä kautta sitten katsotaan, että onko se semmoinen leikki, mitä voi jatkaa vai ei.
Juuri näin. Joo. Ja toi on muuten just sitä, mitä näkee paljon just päiväkotimaailmassa.
Todella
on just sitä, että aikuinen vaan niinku rätätätä niinku tulee siihen tilanteeseen sillä tavalla tosi latistavana ja sieltä ylhäältä käsin niinku vaan, että mikä, et just jos siellä niinku melutasu nousee tai tulee sitä fyysistä elehdintää, juoksemista, jotain tulee, joka sitten täytyy saada niin kuin nopeasti katkaistua.
Niin.
Sitten niissä tilanteissa juuri se, että aikuinen osaisi mentalisoida ja vähän niin kuin miettiä, että hei, että heillä voi olla, että siellä on ollut joku ajatus taustalla tähän kaikkeen. Että se kuuluu siihen leikkiin.
Ja se voi sitten auttaa keksimään lasten kanssa yhdessä jonkun vähän rakentavamman
juurikin
tavan jatkaa sitä heidän leikkiä.
Juurikin.
Ilman sitä jotakin vaarallista ulottuvuutta siinä leikissä.
Kyllä. Ja se on se justiinsa sitten, kun aikuinen toimii niin se heijastuu sitten siihen lapseen. Jos mietitään vaan, miten se mentalisaatiokyky kehittyy, niin se kehittyy just niin, että se aikuinen on siinä näyttämässä sitä hyvää mallia.
Kyllä. Sitten mä kovasti pohdin, kun mä näitä asioita luin, niin just tätä niin kun, erityisyyttä ja sitä, että kun on, me työskennellään sun kanssa pääasiassa, siis lasten kanssa, joilla on jotain erityisen tuen tarvetta. Ja tuen tarpeet voi siis olla todella monenlaisia, että mitään niin kun yhtä mustavalkoista nyt tähän on vaikea niin kun nostaa. Mutta esimerkiksi jos mainitaan vaikka autismin kirjo tai ADHD, kielelliset erityisvaikeudet, tunne-elämän vaikeudet,
niin se tuo kyllä niin kuin oman haasteensa tähän mentalisoimiseen. Ja ehkä niin kuin ensimmäisenä erityisesti mä nostaisin sieltä sen autismin kirjon, koska autismin kirjon ihmiset ja lapset kokee ja näkee tämän maailman hyvin eri lailla kuin sinä ja minä.
Kyllä.
Ja meidän on ihan mahdotonta päästä heidän mieleensä ja heidän on mahdotonta Kyllä. päästä meidän mieleen. Mutta me tiedetään siitä, meillä on siitä teoriatietoa, me tiedetään siitä jotain, me pystytään yrittämään sitä ymmärtämistä niin kuin niiden asioiden kautta ja aina tietenkin niin kuin henkilökohtaisesti juuri tämän lapsen kanssa, kenen kanssa on. Mutta et musta tuntuu, että lapset, kenellä on erityisyyttä millä tahansa saralla, kokee usein ja useimmin kuin muut lapset, että heitä ei ymmärretä tai että heidät ymmärretään väärin. Myös esimerkiksi, jos on impulsiivisuutta ja tunne-elämän vaikeuksia, sut saatetaan hyvin usein kohdata silleen, just sillä asenteella, että mitä sä oikein
Joo.
teet ja
lopeta. Niin. Kyllä. Joo.
Ja eikä niin kuin pysäydytä sinne, että mitä siellä taustalla on ja jotenkin erityisesti jotenkin näiden lasten kanssa, niin olisi tosi tärkeää se mentalisointi,
Kyllä.
koska se vaikuttaa suoraan heidän itsetuntoon ja minäkuvaan ja muuhun.
Nimenomaan.
Niin. Mutta tosiaan se on niin kuin oma haasteensa.
Se on kyllä. Et jos miettii, että tämä mentalisointi ihan niin kuin, tai että on lasten kanssa, siinä on niin kuin omat haasteensa. Ja just nimenomaan se, että jos siihen liittyy negatiivisia tuntemuksia tai siihen liittyy jotenkin stressiä, minkä monet saattaa kokea tosi stressaavaksi, on justiinsa se, että jos sä oot vaikka lapsiryhmässä, jossa on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, ja jokaisella on niin kuin ne omat juttunsa, ja se voi olla hyvinkin semmoinen niin kuin levoton se meininki, niin silloin niin kuin se helpoin tapahan aikuisella on se, että sä vaan niin kuin laitat niin kuin homman niin kuin pakettiin, ja sä saat semmoisen niin kuin nopeen niin kuin laastarin siihen Joo. tilanteeseen sillä. Mutta silloin sä et pääse niin kuin sillä pitkällä aikavälillä vaikuttamaan siihen, että se lapsi voisi siitä jotain oppia.
Ja, niin,
vaan että se on vaan sitä sellaista just nopeata laastaria, joka paikkaa sillä hetkellä sen, ja saat niin kuin sen ojoon jotenkin sen tilanteen. Mutta sitten mitä siitä jää sille lapselle, niin siitä jää just se tyhjyyden tunne ja se, että toi ei ymmärrä. Ja musta on ehkä jotain väärää.
Niin, musta on jotain vikaa.
Niin, se on kauhea.
Mä en oikein ymmärrä muita ja muut ei oikein ymmärrä mua.
Kauhea.
Ja se on aika, se voi olla todella, niin kun, se voi todella sulkea sut jollain niin kun henkisellä tavalla ulos.
Kyllä.
Niin kun, että sä et ehkä ikinä löydä yhteyttä siihen muuhun Kyllä. maailmaan tietyllä tavalla. Että jos sä koko ajan koet, että se sun tapa reagoida ja sun tapa olla olemassa jotenkin väärä ja sua ei oikein niin kun, ymmärtää, että miksi sä niin kuin reagoit noin.
Juuri.
Ja mun tuli mieleen tuosta, niin kun, mun tuli yksi esimerkki mieleen tuolta kentältä, missä oli kyseessä tämmönen, taisi olla noin 3-vuotias lapsi, ja hänellä oli erityisyyttä, ei ollut vielä mitään, sanotaan nyt, että ei ollut vielä mitään paperilla, mutta että hänellä oli semmoisia autismin kirjon piirteitä, oli niin kuin vaikeuksia, että hän ei ollut ollenkaan vielä puhetta esimerkiksi ja oli vaikeaa saada katsekontaktia tai olla ryhmässä ja niin kuin olla joustava erilaisissa asioissa. Ja tämä lapsi oli erittäin paljon leikki yksin, mutta oli yksi toinen lapsi, ketä hän jatkuvasti aikuisten mukaan kiusasi ja häiritsi. Ja oli siellä jatkuvasti ehkä huitomassa jollain lelulla, hiekkalaatikolla tai seurasi tätä toista lasta vaikka perässä pihalla. Ja tämä toinen lapsi meni siellä karkuun. Ja ratkaisu tähän oli se, että aikuinen piti tätä erityistä lasta sitten kädestä, että hän ei menisi kiusaamaan tätä toista lasta. Ja sanoi sitten näin, että jo, että se silloin joku tämmöinen pakko mieleen, että se koko ajan täytyy olla häiritsemässä tää toista lasta. Ja tietämättä mitä tämän lapsen mielessä suoranaisesti liikkui, niin kuitenkin ajattelisin niin, että olisikohan ehkä tämä ollut tämän lapsen tapa yrittää saada sitä sosiaalista vuorovaikutusta siihen, että tämä toinen lapsi oli se, joka häntä kiinnosti. Ja siinä olisi ollut oppimisen paikka, kun aikoina olisi asettunut siihen heidän kanssaan ja auttanut heitä siinä vuorovaikutuksessa keskenään. Että tämä lapsi, kenellä oli vaikeuksia tässä vuorovaikutustilanteessa, niin oppisi niitä keinoja, jotta se toinen lapsi hyväksyisi hänet siihen vuorovaikutukseen.
Me voitaisiin pikkuhiljaa ruveta niin kuin paketoimaan tätä meidän tämänkertaista podcast-jaksoa kasaan, mutta annetaan vielä loppuun semmoista tosi käytännönläheiset tärpit siihen, että mitä se niin kuin sitten, minkälaisia työkaluja me voitaisiin antaa kasvattajille, jotta he pääsisivät oikeasti harjoittamaan tätä mentalisaatiota lasten kanssa.
Kyllä. No muutama asia me ollaan jo sanottukin ääneen. Se leikki on siinä, mistä sä puhuit paljon. Se on yksi ihan oleellisin asia. Mutta sitten esimerkiksi tulee mieleen, että paljon just satujen, näytelmien, vaikka lastenohjelmienkin kautta pystytään just harjoittelemaan sitä, että vaikka luetaan joku satu ja sitten keskustellaan sitä, että miksi sadussa Maija heitti Mattia vaikka jollain tavaralla, tai miksi Kari oli surullinen tai muuta, ja sitten yritetään niin kuin lukea ikään kuin tämän kirjan tai näytelmän tai ohjelman niiden hahmojen mielen taakse ja pohditaan lasten kanssa, että mitä asioita siellä käytöksen takana voi olla. Ja sitten ihan ylipäätänsä tunnetaitojen vahvistaminen, itsesäätelytaitojen vahvistaminen, empatian vahvistaminen, siitäkin näistä, mä luulen, että me tehdään siitä varmaan myös jakso, mutta ylipäätään se, että just näytetään mallia, osoitetaan empatiaa muita ihmisiä kohtaan, sanotetaan sitä. Ja koska empatia on tosi lähellä mentalisaatiota ja tietyllä tavalla niin kuin avaa oven mentalisaatiolle, ja mentalisaatio taas avaa oven sille empatialle, myötätunnolle, ne menee hyvin
rinnakkain.
Joo, jees. Mutta lopetetaanko tämä tällä kertaa tähän?
Jälleen kerran tähän.
Tuntuu, että me lähdettiin pitkän kauan kautta, mutta ei se haittaa, koska meillä oli taas hyvä flow tässä keskustelussa.
Meillä oli hyvä flow. Joo. Hei, kiitos Selja. Olipas mukava pienen tauon jälkeen taas päästä
jutustelemaan. Joo. Jälleen kerran Instagramissa seuratkaa meitä, kun meillä on podcast, ja sinne laitamme aiheesta materiaalia.
Hyvä. Yes. Moikka kaikille.
Moikka.